Sveiki žinių radijo klausytojai. Kuršiai – baltų gentis nuo seno gyvenusi siaurame Lietuvos ir Latvijos pajūrio ruože. Kaip atskira etninė grupė, kuršiai minimi net iki 16 amžiaus pabaigos. Tai buvusi itin turtinga ir galinga gentis, nevaržomai plaukėjusi jūrą ir besidalijusi įtaką su vakarinės Baltijos jūros pakrantės gyventojais. Kaip sako Jonas Genys, Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius.
Kuršiai iš tiesų yra labai turtinga gentis ir tai yra natūralu. Lėmė geografija, lėmė kontaktai su Baltijos regiono kultūromis, tarkim, su tais pačiais vikingais ir atitinkamai iš tiesų mes matome visuomenę, na, išskirtinai turtingą, lyginant, tarkim, su rytų Lietuvos genčių žmonėmis.
Kaip pažinti net keliais šimtmečiais nuo mūsų nutolusią protėvių gyvenseną, jų buities detalės, pasaulėžiūrą ir vertybės. Tradiciniai pažinimo šaltiniai būtų archeologiniai radiniai, aptinkami kapinynuose, piliakalniuose, kurių dalis vėliau pristatomi muziejų ekspozicijose. Tačiau vis labiau populiarėjanti materialaus paveldo rekonstrukcija atveria kur kas platesnės pažinimo galimybės ir atradimo džiaugsmą. Kaip sako istorijos rekonstruktorius iš pajūrio Benas Šimkus.
Aš nežinau, ar taip jaučiasi tie rytiečiai, bet aš turbūt jaučiuosi panašiai, kaip koks japonas per šventės užsidėdamas savo prosenelio kimono, kokį nors galbūt išlaikytą ten tūkstantmečiais. Aišku, tai yra dabar pasiūti drabužiai, kurie remtasi tą medžiagą iš to laikmečio, kurį aš rekonstruoju, bet man tai padeda labiau dvasišką tokią pusiausvyrą rasti, kai per šventės pagrindę tai prasidėjo. Tai aišku, per festivalius ten tu rengiesi dėl žiūrovo, daugiau ne dėl savęs, ten sunku kažką, nu, kaip visi jos. Bet daugiau per šventės, kai tu įeini kažkokią apeigą ar kažkur tais, tai šventvietė grįžti, tai tas rūbas jisai padeda labiau tą įprasminti ir jis aparodė, man šitą diena yra neįlinė, jinai yra skirta, tarkim, protėviams ir aš tada dvasiškai taip jaučiuosi rimčiau toks tikresnis.
Atsitiktiniai archeologiniai radiniai iš pajūrio žemių ilgą laiką nebuvo siejami su kuršių kultūra. Pajūrio kultūra nebuvo vertinamas kaip atskiras tyrinėjimo objektas. Istorikai tai laikė žemaitišką, o archeologai bendra lietuviška kultūra. Beje, ilgą laiką kuršiai buvo tapę beveik latvių sinonimu. Tačiau, keičiantis informacijos kiekiui, prieinamumui, būtent Lietuvos pajūryje gyvenantis ir besidomintis savo šaknimis, atranda šio krašto autotohtonus ir su jais susitapatina. Štai ką sako kuršių gyvosios istorijos klubo Pilsots įkūrėjas Benas Šimkus.
Tai kiekvienas bent jau pas mus krašte yra vienas rekonstruktorius daugiau orientuotas į savo šaknis, iš pagarbos savo kraštui, savo protėviams ir siekia garsinti tą žemę, iš kurios dalimi jis yra, jis jaučiasi dalimi. Kitur užsienyje, pažiūrėjom, slavai ten mėgsta, ten vikingų skandinavų, ten daugiau, ten dar kažką, tai galbūt to nepasimė ir mes to tokiu išskirtinumu gal daugiau didžiuojamės. Tai aš būdamas nuo pajūrio žmogus, tai aišku, domėjausi pajūrio gyventojais ir mano tėvai. Yra iš to kuršių arealo tėvas, motina yra žemaitė. Pagal gyvenamą vietą, pagal senelius, ten, jeigu žiūrėt genetiškai, gal ten priemaišų iš visokių kraštų bus ten per istorijos tą tiekmę. Jautiesi šito krašto dalimi ir to krašto autochtonus kuršius pirmosius gyventojus ir rekonstruoja. Ne pirmosius, bet to periodu. Su žmona susipažinau, kai draugavom. Ir vaikas pirmas turėjo gimt ir ieškojom, kas vardynas galėtų padaryti. Norėjom senovinės vardynas padaryti. Ir nelabai radom tų variantų, kas taip nekomerciškai, nuoširdžiai galėtų daryti. Ir žmona užsiminėjo tą rekonstrukciją jau seniau. Ir tada į klubą atėjo, žodžiu, rekonstrukcinį, eilinį rekonstrukcinį klubą tuometinį. Tai pradėjom būtent per vaikus iš tikrųjų, kad reikėjo to mitologinės tokios tramos kažkokios, tai dvasinės tos pusiausvyros. Ne tiek tos, man tada dar buvo ten juokinga, ten tos kovos visos, ten galvojau, čia jiegi žaidžia, čia nieko nėra. Tai prasidėjo nuo to, ir tas buvo kažkur čia 2006 metais.
Augančiam praeities aktualizavimui turbūt įtakos turi ir besikeičiantis mokslininkų požiūris į tyrimų medžiagą. Pastaraisiais dešimtmečiais Baltijos šalių archeologų darbuose remiamasi Latvijoje ir Lietuvoje kasinėtais kuršių praeities reliktais, laidojimo paminklais, gyvenvietėmis ir alkvietėmis. Tyrimai auginami neskaičiumi, bet pasižymi gilesnėmis įžvalgomis ir apibendrinimais. Kaip sako Jonas Genys, Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius.
Kaip tik prasidėjo prasidėjo gilesni tyrimai anksčiau atrastos medžiagos. Tai yra sisteminimas medžiagos, tai yra prasidėjo pačių archeologinių radinių visokie fizikiniai tyrimai ir buvo įjungta visa yra mokslo institucijų, mokslo krypčių, kurios tiesiog galėjo rasti to, ko anksčiau ir galbūt ir dėl galimybių to nebuvo daroma. Iš kitos pusės tiesiog, na, tas medžiagos kaupimo laikotarpis tiesiog buvo praėjęs, reikėjo tą dalyką daryti. Tai dabar, jeigu apibendrinčiau, ką mes tokio naujo atrandame, mes būtent atrandame daugiausia per šitos tyrimus. Tokius atradimus, kokius daro dabar, tarkime, tyrinėdama mano kolegė Ieva Masiulienė, metalurgijos rajoną Žardės gyvenvietės aplinkoje. Tai yra fantastiniai atradimai ir jie daugiausiai paremti jau yra naujų technologijų principų. Toliau, kad ir kalbame apie kostiumą, tarkime, labai nedideliai fragmentai būna tos medžiagos. Tada kalbame, sakome, nu gerai, spalvos klausimas yra. Šitą dalykį irgi yra labai pažengę į priekį. Ir aš galėčiau vardinti ir daugiau dalykų, ką daro metalurgai, kokie tyrimai metalo, kalavijų. Dabar drąsiai sakome, kad Damasko plieno kalavijai gaminti čia nėra jokios problemos. Nors kažkada atrodė, tos hipotezės buvo tokios, kad, na, galbūt yra atvežtiniai, kad yra importas ir panašiai, kad mes nesugebėjom, arba tie patys kuršiai nesugebėjo šito padaryti. Taip kad aš tiesą sakant džiaugiuosi, kad per šitos paskutinius metus būtent, sakyčiau, nei ploti, bet ir gyvi tyrimai iš tiesų plečiasi.
Naujausi kasinėjimų duomenys mokslininkams leido aptikti naujus kuršių centrus. Išskirtinis dėmesys rodomas seniausių miestų užuomazgų ir ankstyviausių krikščionybės daigų pajūrio žemėse paieškoms. Šie atradimai leidžia formuoti nuomonę, kad kuršiai, kaip vakarų baltai, ne tik buvo įtakojami svetimų kultūrų, bet ir patys paliko ryškius savo kultūros pėdsakus ir yra sudėtinė viso Baltijos regiono kultūros dalis, sako istorikas Jonas Genys.
Mes pradėjome pažinti visai kitaip tą senąją visuomenę. Pradėjome kalbėti ne apie atskirus dalykus - karys, ne karys, prekybininkas, žemdirbys. Tą matė jau visi tyrinėtojai, kurie atrasdavo. Jeigu atrandi svarelius, kad te vadinasi, tai kalbame apie arba juvelyrą, arba pirklį. Dabar mano supratimo naujausi atradimai ir arba gražiausi atradimai iš tikrųjų yra jau apibendrinimai. Apibendrinimai tai ta vieta, kuri jau įdomi, kuri gali patraukti ir tą žmogų, juk visi eilinį žmogų, kuris nėra archeologas, kuris nėra istorikas. Taip? Tai aš galvočiau, čia yra ta svarba, kad mokslas pereina į kitą komunikacinę erdvę ir jis jau yra skaitomas. Nu juk neskaitis paprastas žmogus atlaso arba kažkokio katalogo, kur aprašyta 130 kapų, jų centimetrai radinių ir taip toliau. Tai yra labai profesiniai svarbu, ką mes galime paskelbti. O ar atskiros sritys, tarkime, galėtų pasigirti kažkokiais ypatingais atradimais? Aš galvočiau taip, mes dabar per šitą laiką pradėjom kalbėti apie ankstyvuosius miestus. Mes apie Baltijos jūrą turime, lyg ir liekome įdomus, arba anksčiau likome įdomus. Kalbėdavome apie Heidelį, kalbėdavome apie, reiškia, Birką, Švediją, kalbėdavome apie Kolobžeką, vėl, kasgi nežino Kaupo, Viskiautų, kasgi nežino ten dar kitų trūso gyvenančių. Ir mes likom lyg ir tokie, nu, pas mus lyg nieko nėra. Ramu, vanduo toksai stovi ir tiek. Ir paaiškėjo, kad pradėjome kalbėti apie tai, kad tai yra tos pačios Baltijos jūros kultūros dalis. Mes neksame šitoje vietoje kažkokie ypatingai nevykėliai, uždari, nekomunikavę ir taip toliau. Iš čia ir atsirado vikingų, reiškia, kultūros įtaka. Čia atsirado kuršių pateikimas kaip jūrų kultūrą žinančių, pagaliau jūrinę kultūrą kūrenčių genčių tam tikras tipas, ar ne, pradėjom kalbėti. Taip kad, taip, miestai. Toliau pradėjom kalbėti iš viso apie genčių struktūrą. Seniau sakome, turime tūkstantį piliakalnių, na ir jie didžiai skiriasi, labai garsus yra, vienų kaip Kernavė daug vienoje vietoje. Dabar mes kalbame, kad piliakalniai gali atspindėti ir tam tikrą politinę struktūrą, administracinę struktūrą žemės viduje. Kalbame apie pilių apygardas, kalbame apie kažkokias gynybinės tvirtovės, kurios turėjo daugiau galbūt stebėjimo funkcijas. Žodžiu, viskas tampa pakankamai humanitarizuojama ir jau archeologai kalba jau apie istoriją.
Aštuntame, dvyliktame amžiuje kuršiai buvusi turtingiausia gentis. Tai liudija kapinynuose aptinkamos turtingos įkapės. Masyvus balto metalo papuošalai, ginklai. Iš tiesų, nemažai tyrinėta ir rašyta apie kuršių kapus, tačiau dar mažai žinių yra apie gyvuosius kuršius, jų gyvenimo būdą, papročius ir verslus. Kapinynų medžiaga ne visada padeda perteikti kasdienybę. Kodėl mokslininkų žvilgsnis per menkai nukreiptas į gyvenviečių ar piliakalnių tyrinėjimus, paaiškinimas gana pragmatiškas. Kaip sako Jonas Genys.
Kalbant apie tyrimų apimtis, iš tikrųjų yra tiesiog anekdotai, kurios archeologai tarpusavėje mini. Tai visų pirma, kapinynus kasinėti yra be galo lengva. Kuria prasme? Tiesiog tai yra sluoksniai, tiesiog aiškėja kapų duobės, tiesiog reiškia tas atradimo džiaugsmas yra greitesnis. Bet antras dalykas, iš tiesų, kuris mano supratimu yra labai svarbus, galbūt ir iš tikrųjų dar svarbesnis, labai turtinga medžiaga. Nu, įsivaizduokit, koks archeologas nenori atrasti 20 radinių vienam kape, kur yra labai didelė įvairovė, tai gali būti ir aprangos dalis, ir papuošalai, ir importas, ir visi kiti dalykai, kurie archeologai ir yra ta medžiaga, kurią jis paskui dirba. O tarkim, jeigu tu kasinėjai gyvenvietėse, o mano tyrimo objektas buvo vėlyvos geležies amžiaus gyvenvietėse, paskui senamiesčiai, iš tiesų reikia labai daug paplušėti visą sezoną ir gali būti, kad tu randi, tarkime, nu be galo daug šukių, bet tu nerandi daug buities dalykų, nerandi tų dalykų, kuriuos mes vadiname juvelyrikos šedevrai, importo kažkokie dalykai, tiesiog fiziškai tai yra žymiai kitos apimties, kito atradimo džiaugsmas tyrinėjant gyvenvietės. Taip kad laidojimo paminklai yra tokie. Ir trečias dalykas, laidojimo paminklai iš tikrųjų labai daug leidžia interpretuoti. Ir galima daryti ištyrus įvairiausius pjūvius, ne tik tai apie žmogų, apie jo socialinę padėtį, tarkim, turtingas, jeigu nėra įkapių, neturtingas, vyras, moteris, bet ir kontaktai, ir etninių grupių tam tikri tapatumai, ir amatų istorija, ir meno istorija, visi dalykai pagrinde yra daromi, visi šitie tyrimai daromi archeologinių kapinynų tyrinėjimų pagrindu.
Radiniai iš kapinynų ne tik džiugina archeologus, puošia muziejų ekspozicijas, bet ir pasitarnauja eksperimentinės archeologijos rekonstruktoriams. Kaip kuršiai rengėsi, kokius rūbus dėvėjo, kokiais ginklais naudojosi, visa tai bandoma atkurti, remiantis labai konkrečiais archeologiniais radiniais. Ir šie pažinimo senųjų technologijų atkūrimo procesai užtrunka ilgus metus. Kaip sako rekonstruktorius Benas Šimkus.
Tai aš galėsiu parodyti, yra, pavyzdžiui, ten laivių kapinyno medžiaga yra, jinai išleista knygos pavidalu. Tiek, kiek pateikta ten medžiagos neužtenka specialistams, bet, pavyzdžiui, kaip rekonstruktoriai pasirinkti kažkokį tai kapą, tai tos medžiagos pakanka. Ir tenais, rinkdamas į startų palaidojimų, ten išsirinkė, na, aš ėmiau jau gausiausią kapą, gal sunkiausiai padaromą, išlaidų daug, bet kuo gausesnis kapas, kuo daugiau detalių, tuo gali tiksliau atkurti, tarkim, tą patį ten kostiumą, ten spėjama, kaip jis galėjo būti dėjamas, nes medžiagos, jeigu neišlikė, tam pagal papuošalų išdėstamus, tarkim. Ir kuo daugiau tų elementų yra rekonstruota, nu, rekonstruojamųjų, tuo ilgesnį tu tą kelią turi kažkokį, nes nu, gali pasimti kapą, kur rastas segelė ir peiliukas, ir va, pasakyti, padariau kapą. Nu, tai palaukti, neužtenka tų detalių išpildyti visumą. Kokį diržą galėtų žmogus turėti, ten, gal ten kokie darbo įrankiai, gal buvo nusakyta jo profesija kažkokia. Tai. Na ir va, tai pagal tą medžiagą pasiėmė kažkokį tai kapą, kur gausų tų radinių. Tada eini pas kažkokius tai pažįstamus specialistus arba ieškai, kas pažįsta specialistų. Kartais to ir neužtenka, nes ten vienas nesiema, juvelyras ten daryti kažko, kitas negali, kitas ten įkvėpimo laukia, ten koks ginklakaris. Tai va, ir eini su ta kapo medžiaga pas žmonės ir jie tada jau pradeda profesionaliai konsultuoti ir pasako, oi ne, čia visko yra, bet čia ankakliu, va, ten trūksta, ten galiukų, čia tik gabalėlis, ten to nepadarysim, čia šitų segių, čia kaltinės galiu padaryti, liet negaliu, o liet reikia jau ten kiti ten žmonės gal. Nu ir taip toliau prasideda, ir pavyzdžiui, jeigu ten kaip va, mūsų sudėtingiausias paskutinis darbas iš to mano to kapo. Tas kalavijas buvo, tai pažiūrėjau, nacionalinių muziejus tam pagaubtų yra. Nu, tai reikia gauti leidimus atitinkamus, kad ten prie jo prieiti tą artefaktą, kad paimtų, kad ten galėtų apžiūrė, pasideda, padaro kalaviją, reikia makštis daryti, o makštų apkalas vėl jisai ten guli. O tada nedėjo, kad pasimti kartu ir juvelyrą, kuris galėtų irgi apsižiūrėti. Ir dabar reikia vėl visą tą procesą iš naujo padaryti, kad galėtų juvelyrą. Kiekvienas tas daiktas taip ir yra atkuriamas, pavyzdžiui, žmona atkūrinėja, ten irgi Palangos kapinyną, ten vieną kapą ir jau kaip ir ten baigta ir ten reikia gintarinė yla, yra yla, bet su gintarinė rankena. Ir atrodo paprasta, tai jau tokį gintaro vagabalą, iš kur dabar gau, ten su gintarysiais visais kalbėjo ir panašiai, ir pagaminti sunku yra, ne taip, kad kaip kabutį pašlifuoti tik tais. Ir va, kiekvieną tą detalytę ten ir renki svarstyklėlės rastus, nu ir ieškai, kas gali padaryti svarstyklėlės, padarė kažkas, nesaudinio gabalėlis, ieškai, va dabar vienas žmogus pas mus darosi ten drabužys ir mėga, ten, pavyzdžiui, ataskaitų yra, kad ten 10 siūlų kvadratiniam centimetre, nu ir ieško, kas tie gali tų siūlų primušti. Dabar jau gerai yra, dabar paprasčiau, tų specialistų atsirado visokios, seniau tų specialistų nebuvo, daug ką tekdavo patiems daryti, tai tam pasidarydavom tikrai tragiškų, baisių dalykų, dabar pasižiūri, tai jau ir juokinga, pas ir batus siūni, ir peilių makštis darais, ir peilius ten įtverinėja, tai nu, ir matosi viskas taip. Dabar jau rekonstrukcija pasiekia tokį lygį, kada yra platus spektras to amatininkų, kurie galbūt iš to gyvena, ir jau turi pakankamą informacijos, jau pasakai, va toks ten kapas, va ten tada, o tai mes turim tam papuošalus, ten kažką ir padaro. O tada buvo taip, kad ta medžiaga prašai, kad leistų prieit, jeigu tu ne juridinis asmo, ne klubas, ne organizacija, pavienių asmenių sunkiai leidžia, ten turi rašyti prašymus. Nu, tai jeigu taip sakyt, tą kapą, jeigu aš pasirinkau 2006 metais, o dabar 17, ir dar trūksta ten kažkiek detalių. Nu, tai va tai vyksta va, 11 metų su trupučiu.
Tikrieji eksperimentinės archeologijos puoselėtojai atsakingai žvelgia į praeities rekonstrukcijas. Svarbu ne tik atkurtais daiktais pasipuošus stebinti publiką, kasmet vis labiau populiarėjančiose gyvosios archeologijos šventėse, viduramžių festivaliuose, bet ir patikrinti, kaip tai galėjo funkcionuoti kasdienybėje. Atliekant eksperimentus, dažnai subliūkšta iki šiol įsitvirtinę stereotipai, sako Benas Šimkus.
Ne tik atgaminama, bet viskas yra ir išbandoma ant savęs tą eksperimentą. Archeologija, kaip čia pavadin, mūsų apie 80% veiklos yra visuomeniai nematoma. Tai tą viską turi išbandyti, praleisti žygiuose, šventėse, visur dalyvauti su tais, kad ir smulkiausiais dalykėliais, ten piltuvas raso, kur jį laikyti, tai kažkur turi laikyti. Ten. Dabar daug kas nešiojasi ragus prie diržų, ten prisidėjo, pabandai iškrentais kažkur. Nu, gal žiūri ikonografiją, niekur nėra vaizduojama, kad rankose laiko jo, bet ir tokių smulkmenų netgi, ten tada jeigu abejoja, tada geriau to nedarai. Ir kiekvieną tą dalyką turi išbandyti, ten skydas yra. Skydas turi, nu, kažkaip jį nešioti reikia. Jeigu ir matai, kad tiek būna klubai, kurie to nedaro, ten, pažiūrėjau, ten skydas, nu, jis festivalį jis gali atsinešti. O kaip eiti ten kokius 5-8-10 km? Turi diržą skydas, turi kažkokį kitą diržą, kur prie kur tvirtinti. Žiūri ten visus kaimynų, jeigu skirvėje yra skylutė, kam tas skylutė. Pradė žiūrėti ten kokį, ir kiekvieną tą atrandė to daikto paskirtį, tada kaip jisai galėjo, drabužiai tie patys, kaip jie turi veikti, kiek tu sluoksnių. Kaip ten reikia rengtis, ten žiemą, rūdienį, įvairiais metų laikais, kaip į žygį, šiai kokią kuprinę, kaip jie pasidaryti, ten pradžioje, kaip pabandai, nesąmonę gaunas, maišelį kažkokį viską susimala, maistas ten, ir tai yra ilgas kelias, kad galėtum kuo arčiau tiesos suvokti vieno ar kito daikto paskirtį, jį naudot ir nebūtų tokio diletanto, kuris tik apsirengia ir ten tik tais teoriniam lygmenį žino, o tų teoretikų pakanka ir tenka išgirsti ten pristatinėti ten ir kostiumus ir panašiai ir tikrai matosi, kad iš savo fantazijos nėra bandyta. Ir...
Įdomu tai, kad rekonstruktorius turbūt net nepastebi, kaip pomėgis tampa gyvenimo būdu, o nenoras gyventi užsisklendus siauroje bendruomenėje stipriai praturtina visus gyvai besidominčius krašto istoriją. Nes toks pažinimas kur kas gilesnis, labiau reprezentuojantis mūsų krašto istoriją, o kartais net tampa esminiu gyvenimo atskaitos tašku.
Tai mūsų atveju jo, jis užima, nu, nežinau, 99% laiko. Tai tu gyveni to, mes švenčiam tas kalendorines šventes paštuoju. Pagrindinės, reiškia, baltiškos šventės, tarkim, uždarai be jokių ten televizijos šou kažkokių. Tai tuo ritmu gyvenam ten savo vaikus, vardynas darom ten vestuvės, visokios būna senųjų tradicijų pagrindų. Tai žygiai kažkokie, tai įvairiais sezonais ir namie sėdint visą laiką tas knysimasis dabar po internetinę erdvę, seniau po knygas būdavo, ieškant vis naujos informacijos, kažkas tai vėl atrasta, kažkoks daiktų gamyba, ten žmona pastoja siūlo kokį nors kostiumą vis naują, kažką ar ten taiso, ar kažkas tai vis darom. Tai visą tai užpildo visą laiką, praktiškai. Bet yra kitiems, kur kitiem gal ten jo drabužiai būna ištraukiami tik prieš renginį.
Eksperimentinė rekonstrukcija – tai dar viena puiki galimybė iš arčiau pažinti ankstyvuosius istorinius laikus, tuo metu gyvenusių žmonių būti, aplinką ir vertybes. Ir tuo aspektu turbūt kiekvienas rastume, ko pasimokyti. Šiandien laidoje dalyvavo rekonstruktorius Benas Šimkus, Jonas Genys, Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius. Laidą rengė Inga Berulienė. Laidą remia Spaudos radio televizijos rėmimo fondas. Sudie susitiksime vėl kitą savaitę.